Blagoslov. Malo kasnimo koju minutu. Moram za ovaj, sad kad budem imao malo vremena preinstalirati sve iz početka, malo posložiti, sad nas već češće zeza tehnika. Evo, pa još jedna prilika da se u miru skupimo, da pričamo o Božoj riječi. Prije jedno mjesec dana smo govorili o novom vinu. Ima jedan detalj u poruci na kojem se nismo zadržali, nekako bih htio uzeti to i vidjeti zašto Bog treba ili taj ljudski element. Mi znamo da imamo previše tijela i previše toga ljudskog i često se želimo toga riješiti, taj ljudski element gurnuti u stranu, ali s druge strane vidimo da je Bog izabrao čovjeka da radi sa čovjekom, da govori kroz čovjeka, da propovijeda evanđelje kroz čovjeka, da on sam dođe u tijelu, ako ima nešto u toj ljudskosti što Bogu treba. Evo, to o tome bi danas pričali. Ako Bog da, možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, hvala ti da smo se okupili sa tvojom djecom koju zanima tvoja riječ. Dragi Bože, danas u ovom svijetu nema puno ljudi koji su zainteresirani, Gospode, da čuju od tebe, koji imaju dovoljno vremena, Gospode, i volje i želje da odvoje svoje vrijeme, da proučavaju tvoju riječ, da se skupe sa vjernicima, da se mole, da pjevaju, da te slave, Gospode. Hvala ti da imamo takvu malu grupicu ovdje u ovom gradu. Gospode, molimo da ovo ne bude samo naše okupljanje, da se vidimo jedni druge, Gospode, nego da bude susret s tobom, s našim nevidljivim Bogom. Tvoja riječ kaže da se tamo gdje se dvoje ili troje skupi, da si ti među njima, Gospode. Skupili smo se, ima nas više od dvoje ili troje i znamo da je dovoljno dvoje ili troje. Da se ti približiš, Gospode, znamo da nisi u tijelu, a u svom duhu si s nama. Molimo te da osjetimo tvoju prisutnost danas na službi i na zajedništvu, Gospode, i ne samo na ovoj službi, nego kroz cijeli tjedan i cijeli život, da osjetimo da si s nama, da nas čuvaš i da nas vodiš, Gospode. Predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen.
Hallelujah.
kije. Možemo ovu novu za sljedeći put.
Da.
Može.
Thank you.
E, možemo uzeti Božju riječ, pa ćemo pročitati. Znači, možemo iz Luke 5. poglavlje, pa ćemo pročitati 36. do 39. stih. Znači, Luka 5. poglavlje. Od 36. stiha. Ispričaj im i ovu usporedbu. Nitko zakrpu od nove halje ne stavlja na staru halju, inače će novu razderati, a staroj ne pristaje zakrpa uzeta s nove. I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine, inače će novo vino razderati mješine i proliti se, a mješine će propasti. Nego novo vino neka se ulijeva u nove mješine i oboje će se sačuvati. Nitko tko je pio staro vino ne želi odmah novo, jer veli staro je bolje. Možemo pognuti glave, dragi Bože. Evo, skupili smo se, molili smo se, pjevali smo, Gospode, pročitali smo svoje riječi. Sada pozivamo autora te riječi da nam kaže i protumači što je mislio, Gospode, kad nam je poručio ove stihove, ovu usporedbu koju si nam dao, dragi Bože, puno puta su učenici, nakon što si im rekao usporedbu, došli k tebi i tražili tumačenje. Bože, molim te da nam protumačiš, pokažeš, progovoriš i da bude, Gospode, na blagoslov slušanje tvoje riječi danas i da ljudski element, ljudskost, Gospode, mene makneš u stranu i da nekako me upotrijebiš da kažem nešto, Gospode, možda jednu rečenicu, možda par riječi koje će biti, Gospode, nadahnuto od tebe i usmjerene nekome u njegovo srce, da odgovoriš na njegove njihove molitve, Gospode, svih koji budu slušali, pitanja, što god da imaju, da ih ti dotakneš, Gospode, jer to čovjek ne može. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možete sjesti. Uzeli bi malo za početak ovo što pismo govori o novom vinu. Ono što znamo da na pedesetnici kad se Duh Sveti spustio na učenike, da su ljudi rekli da su pijani od novog vina. I svaki put kad čovjek dođe u kontakt s Bogom, kad čovjek primi Duha Svetoga, kad doživi Božju prisutnost na neki poseban način, kad se Duh Sveti izlije na njega, taj čovjek postane drugačiji čovjek i za onoga ko promata sa strane, kao da je opijen nečime. I ono što vi vidite, da ljudi danas koji žive su također opijeni. I pismo govori da je bludnica u otkrivenju bila pijana. I ljudi danas oko nas su pijani neki doslovno od vina, ali mnogi ljudi su pijani raznim svjetovnim stvarima. Neko je pijan nogometom. Imate ljude koji su navijači, koji idu po utakmicama i pijani su nogometom. Neki su ljudi pijani muzikom. Pa ono, imaju majice na, ne znam, Metallica, ovo, ono, mrtvačke glave, ne znam šta. I vidite tog čovjeka, vidite, taj čovjek je opijen muzikom. Ali tako. Imate neke ljude koji su ili žene koji su opijeni izgledom. Pa vozi i šminka se dok se vozi, jel tako? Znači, ona je pijana time. Imate muškarce koji su pijani teretanama, jel tako? Pa da izgleda ko nekakav, ne znam, nekakav zvijer iz postanka, jel tako? Da izgleda nabildan, da ima mišiće, da on je pijan s time, on... Dakle, vidimo svijet koji nas okružuje pijan. Neki ljudi su pijani poslovnim uspjehom. Pa sve što o čemu pričaju je, ne znam, koliko je zaradio, koliko je prodao, koliki je promet, kolika je dobit. Dakle, svijet u kojem mi živimo je pijan nečim. Ne možete naći nekoga ko nije pijan, neko je pijan politikom. Čim sjedne odmah, ne znam, HDZ, SDP, Milanović, Plenković, šta god, Biden, Trump, šta god. Znači imate ljude koji su jednostavno opijani politikom, opijani su time. Imate ljude danas koji su opijani od novog vina, odnosno opijani su Božjom prisutnošću, odnosno opijani su Božjom riječi, otkrivenjem te riječi. I o čemu oni pričaju o nečemu što su pročitali iz poruke, oni pričaju o nečemu što su pročitali iz Biblije, nešto što su vidjeli, što im je Bog otkrio, što nisu prije razumjeli. Ako svi su ljudi pijani, samo pitanje čime. Neki su pijani svjetovnim, smrtnim, zemaljskim stvarima. I ako se pijete alkohol zemaljski, on će vam naškoditi. Imat ćete cirozu jetre, ali tako. Ako ste pijani od čak čega god nogometa, potrošit ćete novce da gledate kako neko šutira neku kožnu loptu po zelenoj travi, ili tako. Ili, ne znam, ako ste pijani od bilo čega, od teretane, potrošit ćete na steroide ili, ne znam, proteine, s čim god se kljukaju ljudi. Dakle, i uništit će ih to njihovo pijanstvo. Pijanstvo ljude bilo kako uništava, ili tako. Zemaljsko, sve što Sotona da čovjeku, on mu da taj trenutni dobar osjećaj. Kad je čovjek pijan, on se dobro osjeća, ali onda posljedice dolaze na naplatu. E sad, ono što je sa Božjom riječju, znači, ljudi koji su pijani od Božje riječi, otkrivenja te riječi, njihova nagrada je vječni život. Znači, to pijanstvo dovodi do vječnog života. I to je ono što Biblija zove novo vino. Sada početak u propovjedi sukob između Boga i Sotone, prorok kaže, neku večer sam propovjedao i došlo mi je nešto što mi je napravilo više dobra nego bilo što od kad sam se obratio. I mogao bih to, ako je u redu, ponovo ponoviti, a to je dokaz spasenja. Kaže, to mi je došlo kad sam to rekao i otišao sam kući, otišao u sobu, hodao gore dolje po podu i kaže, imao sam sam sa sobom dobro vrijeme dok sam razmišljao o tome. Znači, ono što vidite sada kad vidite čovjeka koji je propovjedao i Bog mu je u propovjedi nešto otkrio, da je otišao kući i hoda po sobi i uživa slavi Boga i da ga neko vidi izvana, rekao bi, ovaj čovjek je pijan. On ide gore dole po sobi, diže ruke, viče amen, haleluja, slava ti Bože. Ovo nisam nikad vidio kako je tvoja riječ dovoljna. Otprilike onako kako neko se ponaša kad neko da gol, tako, on je pijan od, on isto skače, dere se, viče ili, i ne mora se derati, ali veseli se. Nečem potpuno ne bilo. Kaže, a razmišljao sam o ovome, kad je Izrael jednom bio rob, Božija djeca su bila robovi u ropstvu dolje u Egiptu, i željeli su oslobođenje da izađu tamo i bili su tamo 400 godina. Jednog dana došao je iz divljine prorok sa svjetlom koje ga je pratilo. Znači, ono što mi možemo, nekad i ne razmišljamo o tome, ali biti rob 400 godina, ne 4 mjeseca je previše, 4 tjedna, ne 40, nego 400 godina. I željeli su za oslobođenje i možete razmišljati koja je to žudnja bila naroda za oslobođenje. I pojavi se prorok, ima nadprirodno svjetlo, ono što mi nazivamo ognjeni stup iznad sebe. I dođe i kaže im, evo sad ću ja naći, samo imam previše bilježaka, ali ću naći ono što hoću. Pojavi se prorok sa svjetlom koje ga slijede. Znači, ono što kaže, dolazi prorok sa ognjenim stupom, sa nadprirodnim svjetlom, koje ga slijedi i kaže im da postoji zemlja u kojoj teče mlijeko i med. I da im je Bog dao tu zemlju. I napravio je znamenje i čudesa da im pokaže da to nije bilo nešto lažno, nešto ne istinito, nego zapravo da je poslan od Boga da izvede ljude u tu zemlju. Ista stvar se dogodila u naše vrijeme. Znači, Bog je poslao proroka sa nadprirodnim znamenjem, sa znamenjem i čudesima, nadprirodnim svjetlom i znamenjima i čudesima, iscjeljenjima i svime onime što je pratilo prorokovu službu do te mjere da je ono američki potpredsjednik došao na skup da to vidi iz prve ruke, jel tako? I taj prorok je rekao da postoji zemlja koju im je Bog pripremio i da im ju je dao. Evo, ja sam sad nedavno slušao prorok i kako prorok priča o tome kad je prešao na drugu stranu gdje je vidio ljude koji su bili prije stari ljudi, koji su trčali, grlili ga i pozdravljali naš dragi brat. Kaže, jedna od njih je bila i žena koju je nedavno prije krstio, imala je 90 godina kad se krstila. I kaže, ja ne znam da li je to bila vizija, sam bio fizički prenesen, ali onda govori, kaže, ja sam se uvijek bojao da na drugoj strani kad umremo da ćemo biti oblaci. I da ćemo tako kao lebditi kao oblaci. Kaže, ali ja sad znam da na drugoj strani oni imaju fizičko tijelo, ja sam se uštinio, osjetio sam travu pod svojim nogama na toj drugoj strani. I tako kao što je njima došao, Mojsije je rekao da postoji kananska zemlja, nama je došao prorok i rekao da postoji tjelesno tijelo, nadprirodno tijelo koje čeka čovjeka kad ode na drugu stranu, da su to mladi ljudi, da to nisu oblaci koji lebde, da osjetiš travu pod nogama u tom novom tijelu kad dođeš tamo. I onda govori kako je sreo tamo tu stariju ženu u ovom u ovoj propovjedi, kaže, sreo je jednu djevojku koja mu je bila prijateljica, koja je umrla na porodu sa djetetom. I tamo ju je sreo, kaže, zagrlio se bez ikakvih fizičkih, ljudskih emocija da imaš neke seksualne želje, nego kaže, zagrlio se kao brat i sestra i kaže, tamo ćeš imati, tamo te čeka muž ili žena, kaže, i muž i žena danas je ništa u odnosu na ljubav koju imaš tamo prema nekome ko ti je brat ili sestra. I sad prorok priča o zemlji u kojoj mi nismo bili, kao što je Mojsije njima pričao o zemlji u kojoj oni nisu bili. Kaže, ovdje su bili, kaže, gonići robova bi došli i ako žele ubiti nekoga, to je potpuno u redu. Ništa se nije moglo reći, odu i uzmu vam vašu mladu kćer, za je upropaste i ništa se nije moglo reći. Kaže, vi samo stojite i morate to pustiti. Uzmu vašeg mladića koji nije možda vašeg sina, koji nije dobro radio i oni ga žele ubiti i ubiju ga. Ali kaže, on im je rekao da dolazi i kaže, da on im je rekao da oni izlaze iz ovog ropstva i da idu u zemlju u kojoj teče med i mlijeko i da će tamo imati svoju vlastitu farmu, da će tamo moći podići svoje vlastite urod, hraniti svoju djecu, slati ih u školu i živjeti u miru. Da je to velika zemlja i da to pripada njima i da je to bilo veliko obećanje. Razmislite što je to značilo. I ovaj prorok je napravio čudesa među njima, tako da oni vide da je on stvarno od Boga poslan njima, čovjek. I onda su izašli u pustinju, u divljinu. I došli su do Kadeš Barneje. Znači, ono što prorok ovdje priča je, živjeli su teško kao robovi, došao je prorok, Bog je potvrdio nadprirodno tog proroka, on im je rekao o nekoj drugoj zemlji, oni su povjerovali s tim prorokom i krenuli, kao što smo mi krenuli za našim prorokom u naše vrijeme, ali još nismo stigli u obećanu zemlju. Oni su krenuli, završili su u divljini, slušali su tog proroka, slijedili su ga, ali još uvijek nisu dobili ono o čemu je prorok rekao. I došli su do granice, što je bila Kadeš Barneja, i kaže, tamo je sjedište suda. Imali su nekoga među sobom, velikog ratnika po imenu Jošua, Jošua spasitelj. Jošua znači Jahve je spasitelj. I Jošua je otišao u obećanu zemlju i zapamtite, nitko od njih nije bio tamo. Nisu znali da li zemlja zapravo postoji ili ne. Ali po vjeri, bilo im je rečeno, da im je Bog pripremio mjesto i oni su išli na to mjesto po vjeri. I vidite koja je to slika sa nama. Nitko od nas nije otišao na drugu stranu. Ja nisam otišao i vidio duše spašenih, nisam ih opipao, nisam se zagrlio, nisu meni rekli moji dragi brate. Ali prorok je bio tamo, kao što je Jošu otišao preko i vratio se, ispričao, Mojsije im je ispričao, i ono što vidite, bio je neko koji je bio tamo. Oni su to vjerovali po vjeri. I kaže, i razmislite o tome, napustio su Egipat, Bog ih je izveo vani i oni su se približili toj zemlji. I kad su došli blizu zemlje, Jošu je otišao preko u zemlju i donio dokaz. Ono što nama treba je dokaz. Znači ono što mi, što je nama Bog daje, je, i što je nama, što radi razliku, je jedno je da hodaš po vjeri, slušajući ono što ti je prorok rekao, ali drugo je kad Bog ti donese iz te strane nekakav dokaz kojim te uvjeri da ono što je prorok rekao je stvarno tako. Nekome to može biti iscjeljenje. Znači ako ste bolesni i Bog vas iscijeli, to je vaš dokaz da ono o čemu je poruka rekla je zaista tako. Ako imate neku molitvu koju se molite Bogu i Bog vam odgovori na tu molitvu, taj odgovor na tu molitvu je vaš dokaz koji je, da ono o čemu je prorok pričao je zaista tako. Jošua je otišao preko zemlji, donio dokaz, prešao Jordan, otišao u Palestinu i vratio se sa dokazom. I taj dokaz je bila jedno veliko grožđe. Pismo kaže da su donijeli grožđe koje su nosila dva čovjeka. Toliko veliki je bio grožđe. I to je bio dokaz Izraelu da postoji zemlja u kojoj teče med i mlijeko, o kojoj je Mojsije pričao. I oni su mogli doći i uzeti taj grozdi i okusiti tu zemlju iza, preko granice, da je zaista takva kako je prorok rekao. I ono što nama Bog daje, takav dokaz. Nešto što, s čime smo okusili, da ono o čemu je pismo reklo, o čemu poruka priča, o čemu prorok priča, zaista postoji da je to tako. I bila su potrebna dva čovjeka da ga nosi i oni su mogli pojesti to grožđe i rekao je, zemlja je baš onaka kako je Bog rekao da je. Ja znam i siguran sam da svako od vas ima nekakav takav dokaz sa one druge strane. Nekome je to odgovorena molitva, nekome je Bog spasio nekoga iz obitelji, nekoga je Bog iscijelio, nekoga, što god da je Bog vama napravio, to je vaš dokaz da ono o čemu pričamo, o čemu vjerujemo, ste vi okusili. Oni su još uvijek bili izvan te obećane zemlje, ali su okusili obećanu zemlju. I onda prvo kaže, ali konačno oni su živjeli dobar, dugi život i konačno su morali umjeti, iako su bili Božja djeca. I to je išlo godinu za godinom. Uzgajali bi svoj urod, imali bi svoje obitelje, dobar, mirni život i onda bi umrli. Kaže, jednog dana došao je najveći ratnik od svih, Gospod Isus, Sin Boži, i on je rekao, postoji zemlja gdje čovjek ne umre. Kao što je Mojsije rekao, postoji zemlja sa medom i mlijekom. Isus je došao i rekao, postoji zemlja gdje čovjek ne umre. U kući moga oca ima mnogo stanova, kaže, da nije tako, zar bih vam rekao, idem da vam pripravim mjesto i vratit ću se da vas uzmem tamo gdje sam ja. Tako pismo kaže. Isus kaže, postoji zemlja, postoje kuća moga oca sa mnogo stanova. Kaže, i on je prorok koji je došao i govorio o zemlji iza rijeke Jordan, iza smrti. Kaže, iako imate farme, iako imate obitelji, Bog vas se blagoslovi, ali morate umrijeti. Ali postoji jedna zemlja preko gdje ne morate umjeti. I sad kao vjernici, mi smo krenuli za Isusom, mi to vjerujemo da postoji zemlja gdje se ne umire. Ali ono što bi, da bi pismo bilo istinito, da bi se tipovi poklapali, Isus nam je morao donijeti dokaz, kao što je Jošua donio dokaz sa te druge strane. I kaže, i on je došao do Kadeš Barne, što je bila Golgota, sjedište suda, ponovno, gdje je kazna za grijeh koji je čovjek, proklet bio čovjek da umre, tu je bilo da se ispuni, odnosno da se susretne taj sud na Kadeš Barne i njegovo, i Isusovo i na Golgoti, i on je platio grijeh umro, prešao Jordan, Jordan smrti i ustao treći dan. Isusov uskrsnuće, njegov povratak je bio kao Jošuin povratak. Još je otišao preko i vratio se. Isus je otišao preko Jordana, preko smrti i vratio se. Njegovo uskrsnuće je dokaz da postoji zemlja koja je tamo preko. Sad je dao nama ne samo da mi znamo i vidimo ili vjerujemo da je on uskrsio, nego nam od tog grozda, tog uskrsnuća, tog grožđa iz kanaanske zemlje, dao mogućnost da mi to okusimo. Da mi okusimo nešto sa one druge strane. I vratio se natrag i rekao, opipajte me, duh nema tijelo i nema kosti kao što ja imam, imate li nešto za jesti? I pojeo je ribu i kruh. I vidite, Isus kad je uskrsnuo, nije uskrsnuo kao oblak koji je lebdio, nego je bio u fizičkom tijelu. I on nam je rekao da nam je otišao pripremiti stan, nešto u čemu se mi ćemo stanovati. To je to nebesko tijelo koje nam je pripremio. Ovdje stanujemo u jednoj kući i Pavao kaže, ako se ovaj šator, ova kuća ruši, imamo na nebu nebeski šator koji nas čeka. Isus je rekao, idem da vam pripremim stan, da vam pripremim šator. I ono što vidimo, Bog je dao proroku da ode preko i da vidi, i da okusi, da opipa taj šator i da vidi ljude koji su preko u tom šatoru koji nas čeka. Vratio se i rekao, opipajte me, duh nema tijelo i kosti kao ja, imate li nešto za pojesti, pojeo je tijelo i kruh. I bio je s njima 40 dana potvrđujući kao Jošua da zemlja postoji tamo preko. I on je dokaz od te zemlje tamo preko. I on je rekao da svi koji ovo vjeruju, idite po cijelom svijetu, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, tko povjeruje i krsti se, bit će spašen, a tko ne povjeruje, bit će osuđen. I onda, na dan pedesetnice, on je poslao kaparu ovog mjesta. Znači, taj grozd koji je Jošua donio, on nije donio cijelu zemlju. Donio je samo jednu kaparu, jedan uzorak, jedan dio, najbolje kako prvo kaže, kaparu onoga što postoji tamo. I kad je Isus uskrsnuo, on je dao nama kaparu i to je ono što se zove krštenje Duhom Svetim. Tog mjesta. Sigurnost, dokaz da je zemlja stvarna. Kao što je Joša donio natrag dokaz, Isus je donio dokaz Duha Svetog. Tako, Duh Sveti, krštenje Duhom Svetim koje mi primamo na zemlji, nije sve što nam je obećano, to je samo kapara. Kao što Jošua nije donio svu njihovu baštinu koja ih je čekala, donio im je samo komadić, jedan mali uzorak. Tako da čovjek ovdje na zemlji prima mali uzorak, tako krštenje s Duhom Svetim nije maksimum koji će čovjek iskusiti. To je samo uzorak, samo kapara, samo dokaz da ga čeka baština na drugoj strani. I sad pismo kaže, prvo kaže da od tog grožđa koje je Jošua donio, da je to grožđe zapravo nešto od čega je nastalo ono što pismo naziva novo vino, od čega su ljudi na pedesetnici bili izgledali svijetu kao da su pijani. Kaže, na dan pedesetnice oni su svi bili ispunjeni Duhom Svetim i govorili su jezicima i ponašali se kao da su pijani, oni su bili pijani novim vinom koji je došao iz neba od Kanana tamo preko. Iz Kanana koji je tamo preko, tog novog grožđa napravljeno je novo vino od kojeg su ljudi na pedesetnici bili pijani. Kaže, neka bi vino bilo doneseno iz grožđa, kaže večeras, tako da svaki vjernik postane, da tako kažemo, pijan duhom Božjim. Da ne zna ništa nego prisutnost Božju i njegovu silu i njegove otkupljujuće blagoslove na nama da nas otkupi od svake bolesti i od svakog i od naših grijeha. Tako da vidimo to vino, taj dokaz, to grožđe koje je došlo iz kanaanske zemlje je postalo nešto od čega je nastalo to novo vino kojim su učenici bili, kojeg su učenici okusili na pedesetnici i izgledali kao pijani od Duha Božeg. Kaže, mi smo na kraju puta. Hvala ti Bože za neke Kalebe i Jošue koje su spremni da odu preko. Haleluja, da odu preko i donesu dokaz da je to velika zemlja. Znači, Bog nam da, nije cijeli narod otišao preko. Znači, nego Bog je poslao neke ljude kojima je dao zadaću da odu i da okuse i da se vrate i donesu dokaze onoga o čemu je prorok pričao. Znači, neće svako od nas biti prenešen na drugu stranu da vidi šestu dimenziju u kojem su duše spašenih i vjernike. Bog je poslao nekoga, taj nekoga su Jošue i Kalebi, kako prorok kaže. Hvala Bogu za ljude koji su prešli preko te formalne, okovane, kaže, bezbožne crkve u tom konzervativnom stanju, da su otišli preko, da su zakoračili preko u kanansku zemlju i da su pojeli puno tog dobrog grožđa koje vam napravi da čak za propovjedaonicom slinite, kaže proka. I mi tu kad okusimo, kad dođemo na službu, mi okusimo to grožđe s druge strane. Kad vam Bog nešto progovori, kad vam nešto takne u srcu, vi se hranite tom nebeskom hranom i okusite nešto s druge strane. Kaže, pijani od vina kao Petar što je bio na dan pedesetnice, kad je Božja sila preuzela crkvu, kaže, prorok, haleluja, kadeš badne. I drugoj propovedi kaže, ja sam sretan da je netko prešao preko i donio nekakav dokaz natrag, a da je tamo grožđe preko u zemlji tamo preko. Znači, Bog kaže, sretan sam da je netko otišao i vratio se i donio dokaz. Kaže, slavan dio, kaže, svako toliko on nam da jednu veliku hrpu grožđa kao dokaz da postoji zemlja tamo preko, koju mi nazivamo slatkom zauvijek. Kaže, Bog čovjeku svako toliko da nešto kao dokaz da okusi tu zemlju koja je tamo preko. Znači, ponekad, ne znam, dođete na službu i Bog vam nešto kaže. Čitate poruku, možda čitate mjesec dana i nekako niste nešto, da vas je nešto ekstra blagoslovilo. Tako. Ali onda nekad nešto se desi i nešto vas ekstra blagoslovi. Prvo kaže, svako toliko Bog vam da nekakav, kao da okusite grožđe sa druge strane. Znači, svako toliko Bog nam da taj dokaz. To je nekad neka molitva koja se moliš, nekad imaš neki problem, nekad je to veliki problem, nekad je to mali problem, ali Bog nam svako toliko da potvrdu, dokaz, da ono o čemu molimo, o čemu vjerujemo, o čemu poruka priča, o čemu Biblija priča, o čemu prorok priča, je zaista realno i mi to okusimo. Kaže, božansko iscjeljenje i govor u jezicima. Pa, to je samo nekoliko bobica grožđa koje su donesene natrag preko iz te zemlje koja je tamo preko. Božansko iscjeljenje je samo jedna bobica grožđa koju nam je donesena preko, da okusimo onu zemlju koja je tamo preko. Govor u jezicima. Znači, sve su to stvari, samo možemo ih iz ove slike vidjeti kao bobice tog grožđa koje nam je Bog dao da okusimo dok smo još tu s ove strane granice, znajući da to o čemu vjerujemo, o čemu pričamo, zaista postoje. Jer to su samo bobice, ali cijela zemlja je naša. Ona cijela pripada nama. I kaže, mi smo bili, kako tamo kaže, na ovoj planini 40 godina. Hajde da krenemo i krenemo preko u obećanu zemlju. Tamo je im kaže, dovoljno ste bili, ali tako lutali, kružili oko ove planine u pustinji godinama, ajde pređite preko. I to vrijeme našeg prelaska preko je sve bliže. Kaže, i mogu zamisliti ako bi netko došao preko u drugu zemlju, i ako bi pojao nešto od tog grožđa iz Kanana, ako bi pojao nešto od tog šipka ili nešto od tog divnog meda tamo, oni više ne bi željeli češnjak svijeta. I ono što mi vidimo, Izraelci kad su izašli iz Egipta, oni su počeli plakati ili žaliti se ili njurgati zato što su tamo imali posude sa egipatskim češnjakom i mesom. Kaže prorok, onaj koji je okusio to grožđe, to, taj šipak ili te rodove, te plodove, te druge zemlje, on više ne želi egipatsku prehranu. I svaki put ono što vidite, čovjek koji žudi za svijetom, samo znači da još uvijek nije okusio nešto sa druge strane. Znači, čovjek koji nije okusio Božju prisutnost, nije okusio da mu Bog odgovori na molitvu, nije okusio da mu Bog da mir, da mu Bog oprosti grijehe, on će možda želiti žuditi, ne znam, za stvarima svijeta, ali jednom kad okusiš iz kananske zemlje, iz onog nebeskog Kanana, onda više ne želimo stvari svijeta. Kaže, ustanite, bili ste na ovoj planini 40 godina, krenite sjeverno, pređite Jordan preko, to razdvajanje. Postoji više za vas od ove planine tu. Kaže, postoji više od dijela 2.4. Svako obećanje u knjizi pripada crkvi. Bog želi da njegova crkva ustane i da to primi. Kaže, kako to možete napraviti ako još uvijek žeđate i želite biti kao svijet? Kako to možete napraviti kad još uvijek želite jesti i žudite za tim češnjakom i tim posudama sa mesom iz Egipta? Ne. Nastavite u korak sa Jošuom. Uzmite to novo grožđe i novo pentekostalno vino. Napijte se toga. Brate, nećeš izgledati više kao svijet. Nešto će ti se dogoditi. Prorok nam kaže da uzmemo to novo grožđe, to novo pentekostalno vino i da budemo pijani od tog vina, jer onda više nećemo žuditi za stvarima svijeta. Nešto će nam se dogoditi. I ono što smo rekli, pitanje od čega smo pijani. Svako je pijan nečime. Neko je pijan meksičkim sapunicama, neko je pijan politikom, neko je pijan sportom, neko je pijan izgledom, neko je pijan šminkanjem, neko je pijan teretanom, šta god. I to su ljudi koji su pijani stvarima svijeta zato što nikad nisu okusili nešto iz kananske zemlje tamo preko. I nije problem što su ljudi koji su u svijetu, kaže prorok, ja se ne čudim ili ne ljutim ili ne zamjeram griješniku što je griješnik, što pije, što puši ili slično. To je sve što on ima u životu. To je njegov jedini ispušni ventil, to je jedino veselje koje on ima, ali kršćanin bi morao imati nešto više od toga. Kršćanin bi morao imati nešto što ga ispunjava, veseli i zadovoljava, što je puno više od stvari svijeta. Prvo kaže, ako smo okusili to grožđe iz kananske zemlje, to novo pentekostalno vino, ako smo se opili time, brate, kaže, nećeš ni gledati na svijet više. Nešto će ti se dogoditi. Sad ovdje što je zanimljivo, sad bih htio krenuo na nešto o čemu nismo pričali. Znači, nekako ima jedan detalj koji ću pročitati, koji me ponukao da pogledam, nisam uopće znao ni osnove o tome, ne znam kako radi, nastaje vino. Znam da još dole moj baka i djedok su bili živi, dole iz Dalmacije, nažalost, tamo se puno pije, vidio sam kod djete, ne znam, možda 10 godina, da oni uzmu grožđe, one najlonske vreće dovezu na traktoru, pa istresu tako onaj nekakav što samelje, i onda to drže unutra, i onda se to u kiseli nastane grožđe, i znao sam još da nešto sa sumporom pale, ono što smrdi kod djete, kako znate, one bače, i to je moje znanje. I onda sam išao malo pogledati, čisto zato što pismo govori i uspoređuje s tim dokazom, tim iskustvom koje su imali na 50-nici sa novim vinom. I prvo kaže ovako, znači to smo možda spomenuli prije mjesec dana, kaže, ja ne vjerujem da bi košer kruh trebao biti zamijenjen sa krekerom na večeri Gospodnje. Znači, mi kad se sjećamo Kristove žrtve, njegove smrti, kad imamo večeru Gospodnju jedemo beskvasni kruh i pijemo vino i imamo nogopranje jer Isus učenicima oprao noge i rekao da to čine njemu u spomen. I onda se pojavilo u kršćanskim nekakvim krugovima ideja da nije u redu da kršćani piju vino, pa su zamijenili vino sa sokom od grožđa. I zamijenili su beskvasni kruh sa onim nekakvim hostijama ili nešto slično. Kaže, ja vjerujem da bi to trebao biti sveti beskvasni kruh, što je tip beskvasnog kruha koji je bio napravljen u Egiptu. I ja vjerujem da bi krv ne bi trebala biti sok od grožđa, nego bi trebalo biti vino. Kaže, sok od grožđa se pokvari i ostari, ali vino postaje sve bolje i bolje što je starije. Nikad ne gubi svoju snagu. I krv Kristova se ne ukiseli i ne pokvari kako postaje starija, postaje sve jača i bolja kako dani prolaze za vjernika. I to je doslovno vino i kruh. Večera Gospodnja bi trebala biti napravljena od ljudi koji su sami posvećeni i posvetili su sebe Bogu. Dakle, kaže prorok da bi pripremiti večeru Gospodnju trebali biti ljudi koji su posvećeni i da bi to stvarno trebalo biti vino i kruh, beskvasni kruh i vino, a ne sok od grožđa, jer sok od grožđa se ukiseli i pokvari, a vino se ne pokvari i s vremenom postaje sve bolje. I sad ono što vidite, prvo što se mora dogoditi s grožđem, znači ono što sam već spomenuo, donesu ga iz vinograda, grožđe se mora zmiječiti i napravi se mošt. I ono što vidite, taj grozd koji je došao sa druge strane, a to je Krist, koji je došao k nama, on je na Golgoti morao biti gnječen da bi od njega moglo nastati novo vino 40 dana na 50. Znači, zašto je Krist morao proći Golgotu? Zašto nije mogao umrijeti prirodnom smrću? Jer ne bi moglo nastati to novo vino koje je vjernicima dalo snagu. Ne bi bilo pedesetnice da Krist nije bio zgnječen. Kao što brašno, tako, vi morate uzeti zrno pšenice i samljeti ga da napravite kruh. Tako kaže i pismo kaže za Krista da je zrno pšenice. I ono mora biti samljeno da nastane kruh koji postaje naša hrana. Ovdje isti primjer, samo na primjeru grožđa. Krist je morao proći Golgotu, grožđe je moralo postati mošt, morali su ga zniječiti, morali su ga ubiti, morali su ga bičevati, morali je propatiti, da bi taj grozd iz kananske zemlje, iz nebeske zemlje, postao mošt iz kojeg nastaje novo vino. I ovdje nam pismo kaže ovako, čitali smo, ni novo vino ne uljevaju stare mješine. Inače se mješine raspuknu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego novo vino uljevaju nove mješine i oboje se sačuva. I sad ono što vi vidite ovdje, ok, sad znamo šta je novo vino. Da nastaje od toga nebeskog grozda koji nam je Bog poslao iz kananske zemlje. Kad ga je zniječio, nastao je mošt iz kojeg je nastalo vino. Ali za nas kaže, mi ne možemo biti stari ljudi u koje će biti uliveni novo vino, Krist, krštenje Duhom Svetim. Krist se neće nastaniti u starom čovjeku. I Isus je rekao da čovjek se mora nanovo roditi da bi uopće mogao vidjeti Kraljevstvo nebesko. Niko ne mi je imao pitanje i rekao da li to znači da mora ući u utrobu svoje majke. Isus je rekao, kako to ne razumiješ? Što je rođeno od tijela je tijelo, što je rođeno od duha je duh. Ono što trebamo, što nam pismo kaže, da morat, da bi mi mogli primiti to novo vino, moramo biti nove mješine. Naš stari čovjek prvo mora umjeti. Mi moramo umjeti svojim željama, svojim ambicijama, svemu starome čemu smo živjeli, da bi onda postali nova mješina u koju može, ili nova posuda, nova boca u koju može biti ulivena ovo novo vino. I kaže, jer znate, mješine, znači prije na istoku su koristili od kože, napravili posude za vino. I kaže, kada ta koža postane stara, ona je jako suha I onda je Isus govorio, stavite novo vino, ako ga stavite u stare boce, oboje će propasti, izgubit ćete vino i izgubit ćete bocu. To je kad mnogi ljudi pokušavaju primiti Duha Svetog ili biti, postati kršćani bez da stari čovjek ume. Ja ću biti kakav sam bio, oblačit ću se kako sam se oblačio, živjet ću kako sam živio, imat ću prijatelje koje sam imao, društvo kako, koje ima sve stare i još ću doći u crkvu. Znači, ostat će stari čovjek, živit će potpuno isto i on će doći u crkvu i još Bože, evo, blagoslovi me i nastani se u mene. I ako ulijete novo vino koje fermentira, koje radi u staru posudu, to će se raspasti. I ljudi koji tako dođu u njihovo stanje je gore nego da nisu uopće nikad došli u crkvu. Znači, bolje je biti svjetovan čovjek nego biti religiozan svjetovan čovjek. Najgora vrsta ljudi na zemlji su religiozni svjetovnjaci, koji je od ponedjeljka do subote svjetovan, a u nedjelju je religiozan. Puno je poštenije i prema Bogu i prema ljudima da budeš 7 dana u tjednu svjetovan. Ta stara mješina, stara posuda. Znači, ne može u starog čovjeka ući ovo novo vino, čovjek će se raspustiti. Kaže, možete uliti vodu u staru posudu, ali ne možete staviti vino u staru posudu. Znači, voda nema života u sebi, jel tako? Vino radi, fermentira. Tako, možete uliti neku religiju u njega, može biti dobar katolik, a ne može biti dobar vjernik, biblijski vjernik. Kaže, voda, ona nema života u sebi, ali vino ima život u sebi. Vino, posebno novo vino, još uvijek fermentira. I može se malo proširiti, i ako se proširi u staroj boci, stara boca će se raspasti i razletiti. Jer kad vi dobijete novo, kad čovjek dobije to novo vino, ono će tražiti od vas da se malo prilagodite. Stari čovjek se ne želi prilagoditi novo vino. Stari čovjek se ne, ako ti kaže to novo vino, kaže, e, nije u redu da se tako oblačiš. Nije u redu da se tako, da pričaš te šale. Ili nije u redu da tako varaš, kradeš, ili ta nova posuda će se prilagoditi vinu. Stara posuda će reći, ne, ne, to je moje pravo, ja sam takav, neće meni neko u crkvi govori kako ću se ja ponašati, oblačiti, živjeti, šta ću raditi. Nema fleksibilnosti. I ono što vidite, ne možete vino prilagoditi posudi, nego posudu moramo prilagoditi vinu. Ne možemo mi prilagoditi Božju riječ sebe ili poruku sebe, nego sebe moramo prilagoditi onome što riječ traži. Kaže, novi život ima, vino ima život u sebi, posebno novo vino koje fermentira i možda će se malo proširiti. I ako bude pritiskalo tu staru bocu, stara boca će se raspasti i otvoriti. I ono što vi vidite kad dođe neobraćen čovjek, stari čovjek u crkvu, i sluša Božju riječ, ona ga pritišće malo. Ona ga radi mu pritisak. E sad, zato što čovjek nije obraćen, on ne može podnijeti taj pritisak. I on se raspadne. Ode iz crkve, ili postane ateista, ili ne znam, postane neprijatelj Božje. Počne bogohuli protiv Boga ili čega. Zato što ga je to pritiskalo. Ali ako imate novu posudu, promijenjenu posudu, pa ga to pritiska, ona popusti. Imate ljude koji popuste pod Božjom riječu i ljudi koji se raspadnu pod onime što Božja riječ traži. Jedni su nove, a drugi su stare, suhe boce. Kaže, ako pritišće tu staru bocu, ta stara boca će se raspasti i razletiti. Boca se raspadne i vino se prolije. To je slika nas koji imamo danas. Kaže, ne možemo doći u neku staru, formalnu, intelektualnu crkvu, odnosno ne možete doći k nekoj staloj, formalnoj grupi intelektualnih i vaše ideje i onda pokušati prihvatiti Božji program u svoj intelektualni program, to neće funkcionirati. Ta stara kravlja koža će se raspasti, ona to ne može podnijeti. I kaže, a novo vino u novoj koži, nova stavljena koža, još uvijek ima to životinsko ulje unutra. Znači, ona se nije rasušila, nego još uvijek ima tu elastičnost jer ima ulja unutra. Kaže, kad novo vino dođe u novu posudu, onda novo vino počne se širiti, a nova posuda popusti. Rastegne se, zato što ima ulja u sebi. I znači, ono što vi vidite kod obraćenih ljudi, kod novih posuda, na novorođenih ljudi, ljudi koji su umrli starom čovjeku i živi neko drugi, i ono što je Pavao rekao da je razapet sa Kristom i ne živi više on, nego Krist živi u njemu, ono što vi vidite da ima takvi ljudi popuste pod onime što traži novo vino. Rastegnu se, prilagode se tome, jer imaju ulja u sebi. Kaže, ako smo ikad trebali vrijeme, kad je crkva, ako ikad postojalo vrijeme kad je crkva trebala uljenje, to je danas. Uljenje Duha Svetoga, novo vino. Kaže, Biblija kaže, Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek. Njegova iscijeliteljska sila je jednako velika danas kao što je ikad bila. Kaže, taj stari intelektualni će se raspasti. Reći će, nema nečeg takvog. Dr. Jones je rekao da su dani čudesa prošli i to je to. Kaže, Božja reč kaže, Isus Krist je isti, jučer, danas i zauvijek. I dalje jednako iscijeljuje kao što je ikad iscijeljivao. A stari intelektualni ne može prilagoditi se tome. On ostane krut i kaže, ne, dane čudesa su prošli, tako kaže dr. Jones. Ali kaže, ako stavite novo vino u novu bocu, ono će početi fermentirati. Život će početi raditi od te stare vanjske teologije koju smo nekad proučavali i vidjet će da Božja riječ u svom božanskom obećanju kaže, Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek, i novo vino će reći haleluja, a stara boca će reći slava Bogu. I raširiti se i dati mu prostor. Znači, ono što vidimo da na novorođen čovjek se prilagođava riječi. Raširi se, daje mu prostor, popusti. Dok stari čovjek ne. On nema sposobnost da se prilagodi i da popusti i da prilagodi sebe onome što novo vino koje živi, radi, traži od njega. Kaže, novo vino još uvijek fermentira. Novo vino, kaže, još uvijek fermentira, to je nova fleksibilna boca koja je zauljena od te životinskog ulja, još uvijek postoji u toj koži i novo vino počinje pritiskati i koža se rasteže. Kaže, Biblija kaže, Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek, i novo vino će reći amen i raširiti se tome. Kaže, novo vino će reći, krštenje Duhom Svetim, ja sam život Boži koji radi u vama, novo vino će, nova koža će reći amen i raširiti se na to. Kad novo vino kaže, Duh Sveti je dovoljan za iscijeljenje danas, novo vino će se raširiti, nova vino će, a ono je riječ, i kad ono to kaže, onda će nova boca reći amen. I raširiti se na to. Što će napraviti stara boca, reći će dane čudesa su prošli. Kaže, uzmite tu staru kožu u kojoj živite i odite u neko stalno formalno stanje i onda tu staru kožu zamijenite za fleksibilnu kožu riječi Božje. Sve što Biblija kaže, vi ćete reći amen. I kaže, to mora doći iz Biblije jer novo vino fermentira. I onda evo s tog citata koji prvo kaže. Znači, ono što je zanimljivo, što me, da kažem, iznenadilo, je kad sam pogledao da što uzrokuje fermentaciju u vinu. Znali neko? U vinu fermentaciju uzrokuje kvas. Kvasac. I u Bibliji znamo da je kvasac ima negativnu konotaciju kroz cijelu Bibliju. Ako hoćete, recimo, možemo pogledati, tamo imate i kaže, očistite stoga stari kvasac da možete biti novo tijesto, kao što jeste beskvasno. jer je Krist, naša Paska, već žrtvovan za nas. Stoga svetkujemo, ali ne sa starim kvascem, ni sa kvascem pokvarenosti i zloče, nego s beskvasnim krukom iskrenosti i istine. Ili kaže Isus, pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova. Znači, tu je zanimljivo da ono što od grožđa napravi vino je kvasac. I prorok kaže, znači, mora doći iz Biblije jer novo vino jedino je ono koje fermentirajuće je vino. Vino koje fermentira, novo vino ima taj život u sebi, to je vino koje fermentira još uvijek. I kaže, kad vi i kad kvasac ljudskog elementa dođe u to novo vino, koje pokušava raspasnuti tu bubuljicu, kaže, koja se širi, u toj snazi alkohola, i to gura od crkve, iz crkve sve svjetovne elemente, i to je ono što čini da crkva bude očuvana. Znači, ono što prvo kaže, kvasac ljudskog elementa u novom vinu. Znači, šta je kvasac? Je nekakav ljudski element koji je potreban da bi od grožđa koje je zmiječeno od tog mošta nastalo vino. I sad ćemo se vratiti na to. I sad našli su neku stranicu gdje su opisali taj postupak vrenja. Kaže, vrenje mošta, odnosno alkoholna fermentacija, nastane nakon muljanja grožđa, odnosno cijeđenja mošta, i time započinje stvaranje vina. Tada kvasci, to su alkoholne gljivice fermentacije, koji se nalaze na pokožici bobice i mirovali su, počinju se razmnožavati tako što jedu šećer i razlažu ga na razne spojeve, a najviše na alkohol i CO2. Istovremeno nastaje određena količina energije koja se oslobađa u vidu topline, a djelomično je kvasci koriste za svoje životne potrebe. Znači, ono što je sad zanimljivo, da je potrebna ljudski element kvasca da grožđe pretvori, odnosno mošt pretvori u vino. Zašto Isus mora postati tijelo? Ima je trebao taj ljudski element. Znači, zašto je Bog izabrao da govori kroz čovjeka? Zašto Bog danas nije, ne postoji, recimo, da govori kroz vjetar. Da mi sjednemo negdje u šumu, izoliramo se od ljudi i slušamo vjetar i da nam Bog progovori kroz vjetar. Mogao bi. Ili da nam progovori kroz snove. Može, ali Bog uglavnom, to nije njegov primarni način da govori. Može govoriti iz grmlja. Govorio je jednom u Bibliji iz grma. Može govoriti iz vihora. Proroku se obratio iz vihora i rekao mu, nemoj nikad pušiti, ni piti, ni okaljati svoje tijelo jer imam posao za tebe kad odrasteš. Znači, Bog može to koristiti, ali njegov primarni način na koji on koristi i koji je da govori kroz čovjeka, jer mu treba taj ljudski element. Jer taj ljudski element, kako prvo kaže, je taj kvasac koji od tog grožđa koje je na Golgoti izgnječeno napravi novo vino. I prorok nam kaže, znači, kad taj kvasac ljudskog elementa dođe u novo vino. I onda kaže, sok grožđa će se ukiseliti za 24 sata, ali vino neće nikad se ukiseliti, zato što je klica života u vinu fermentira i ona je ta koja gura, koja sterilizira. I što postane starija, postaje bolja vino. Kaže, i to, no, toliko o tome, to novo vino, njega se može staviti samo u nove pentekostalne boce, odnosno pedesetničke boce. E sad, i sad ono što je meni ovdje bilo zanimljivo, da postoji zapravo dvije vrste fermentacije u vinu. Jedna je koja od grožđa proizvede vino, A druga je koja od soka od grožđa, istog tog grožđa, proizvede kvasinu. Ili se kaže ovdje u kiseli. I sad kad pogledate to malo, i kad malo sam išao proučavati, znači, neće svaki kvasac uzrokovati fermentaciju koja će dovesti do vina. Jer ponekad vino se ukiseli na krivi način i dobijete ocat od njega. Isti mošt, ali nije završilo kao vino, nego je završilo kao ocat. Kaže, međutim, poznato je da u mošt prilikom muljanja grožđa zajedno s poželjnim vinskim kvasima dolazi mnoštvo drugih nepoželjnih kvasa. I tu je ono što je fascinantno. Znači, postoje ljudski element koji će uzeti božje grožđe i od njega napraviti novo vino. Ali postoji također mnogo ljudskih elemenata koji će uzeti to isto grožđe i od njih napraviti da se ukiseli i da ne nastane vino, nego da nastane neka druga kiselina. Kaže, osim tog, da kažemo, plemenitog kvasca, postoji mnogo kvasaca i raznih štetnih mikroorganizama koji su u moštu ili u vinu i u odgovarajućim okolnostima izazivaju nepoželjne procese kao što su osteno kiselo vrenje, jabučno mliječno kiselo vrenje i biološko opadanje kiselina, manitno vrenje i sumporovodično vrenje. I sad kaže, pored navedenog, pod utjecajem nepoželjnih činilaca, kao što je nepoželjna temperatura, sastav mošta, nepoželjni organizmi, može doći do prekida vrenja. Tako da, na primjer, mošt od trulog grožđa teško provrije i lako prekida vrenje ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere kao jače sumporenje. Ili taloženje mošta ili pasterizacija uz upotrebu selekcioniranih kvasaca. Znači, sad mi vidimo da postoje dva tipa vrenja, tako, dva tipa fermentacije, koji mogu odvesti ili da od grožđa nastane vino, koje se ne kvari, ili da od grožđa, da se grožđe ukiseli i da nastane ocat ili da nastanu sva ova druga fermentacija i kiseline koja onda će uništiti ono što je započelo vrenje. I ono što sad mi tu vidimo, postoji jedan ljudski element koji je Bogu potreban. A postoji puno ljudskih elemenata koje Bog mora maknuti. Znači, i ponekad vi vidite u pismu neki ljudski element koji je Bog iskoristio da proizvede ono što je on htio. Evo tako, tamo vidite, ne znam, kod Mojsija mucanje. To je bio neki ljudski element koji je Bogu trebao da bi on prenio poruku kako, koju je htio prenijeti. Imao je Mojsija i temperament, evo tako, svoj. Znači, bio je temperamentan. Bog je izabrao neku ljudsku crtu koju je iskoristio da bi pokrenuo fermentaciju. Znači, nekakav kvasac, neki ljudski element je bio potreban da od onoga grožđa koje je samljeveno na Golgoti nastane novo vino. Ali puno kvasaca Bog, ili puno ljudskog elementa i puno ljudskih crta Bog mora maknuti kako ne bi nastala kvasina. I sad to je ono što je zanimljivo, da mi imamo u svom biću puno stvari koje Bog mora maknuti, ali neku ljudsku crtu mu treba da bi pokrenuo fermentaciju. I to je ono što prvo kaže, kad uzmete taj kvasac tog ljudskog elementa koji je donesen u novom vinu, koji pokušava rasprsnuti tu bubuljicu koja je se proširila, u kojoj je snaga tog alkohola i koja gura crkvu i gura iz crkve svjetovne elemente da bi dovelo do toga da crkva bude sačuvana. I onda kaže, taj sok od grožđa ukiseli se za 24 sata. Zašto? Zato što je krenula fermentacija sa krivim kvascima, sa krivim ljudskim elementima. Ali novo vino neće se ukiseliti. Ima klicu života u vinu koje fermentira, koje gura i sterilizira. Vino, novo vino ima tu mogućnost sterilizacije. Kako čime s alkoholom premažete ranu nakon što ste se porezali, ili tako radi da spriječite infekciju. Znači, ako premažete sa sokom od grožđa, uzrokovat ćete upalu, još veću infekciju. Znači, ono zašto je Bog uzima primjer vina, jer vino ima tu mogućnost sterilizacije. Ono, to novo vino čisti naš život od grijeha. Sterilizira nas. Čisti nas. Kaže, kako, što je starije, postane bolje. Kaže, i to novo vino može biti stavljeno samo u 50-ničke boce. I Bog je imao 120 od njih koji su se skupili u gornjoj sobi, nakon što ih je naulio svojom riječu i omekšao ih i obnovio ih, da napravio ih novima i maknuo tu staru ortodoksnost iz njih, iz tog starog sistema. I Bog je imao 120 boca koje su bile u gornjoj sobi sa svojim grlima podignutim prema gore i sa ljevcima na vrhu. I kada je Duh Sveti počeo se dizati, boce su toliko oživjele, toliko da su počele trčati okolo i propovijedati evanđelje, poskakujući od mjesta do mjesta. Znači, ono što je ovdje zanimljivo, na Bogu je da bi od tog grožđa, od tog mošta napravio vino, potreban ipak neki ljudski element. Sad vidimo, kaže, Bog je morao postati tijelo tako da bi ukronio žalac smrti. Znači, zašto je Bogu trebalo tijelo? Zato što je tijelo proizvesti to novo vino. Trebao mu je tjelesni element. Trebao mu je ta neka ljudska crta koju je čovjek imao. Trebao mu je taj plemeniti kvasac. Znači, Isus je bio 100% čovjek. I zato što je bio čovjek, imao je taj ljudski element kvasca, ali ne onoga kvasca koje dovodi do octa, nego onog kvasca koji dovodi do novog vina. Isus je imao nešto, vi kad čitate kod njega, vi vidite da se on u jednom trenutku razljutio u hramu. Uzeo konop, spleo bić i istjerao ih vani. Neko to možda ne razumije. Kako je Bog mogao biti ljut? Ili kako je Bog mogao plakati? Kako je mogao plakati na Lazarovom grobu? Kako je mogao biti ljut tamo? Kako se mogao preznojavati da su kapljice krvi kapale u Getsemani? Ako vi pogledate, kako je mogao biti gladan kad je došao do smokve? I onda se ju prokleo što nije imala smokve, iako je bilo vrijeme, kad nije bilo vrijeme smokava. I ništa to nije bilo grijeh. I recimo, kako je nekome otvorio oči tako da je pljunuo, napravio blato i nabazao čovjeku svoju pljuvačku po očima. Vi vidite puno nekakvih stvari koje mi ljudi ne razumijemo. Ali šta je to? To je taj ljudski element kojeg je Bog trebao da od svoje riječi napravi novo vino. I Bog ima u nama neke stvari koje su taj ljudski element koje su neophodne da bi proizveo novo vino. Ne, to nije grijeh i to nije opravdanje za grijeh, nego vidimo da Bogu treba taj plemeniti kvas. Vi znate da imate neke sireve, ili tako, koje imaju kvasac ili gljivice ili što god, koje su plemenite, a imate mnoge koje ako su pljesni, vi morate baciti, ne smijete pojesti. Ali postoji plemeniti kvasac, odnosno plemenite gljivice koje proizvedu okus ili hranu koja je korisna i dobra. Bog je morao postati tijelom. Bogu je trebao taj ljudski element, tog plemenitog kvasca. Bog nije mogao trpiti u duhu. kaže prorok, on je morao postati tijelo, morao je osjetiti bol bolesti, osjetiti kušnju požude, osjetiti kušnju želje, osjetiti kušnju gladi i osjetiti snagu smrti. Da bi to mogao, trebao mu je tijelo. A tijelo je kvasac. Ne grijeh i ne griješno tijelo, bio je bez grijeha, ali dalje je bio tijelo. Isus je uzeo to, kaže, tako da bi mogao biti posrednik za nas, jer on zna kako, kakav je osjećaj. Kad vi postanete bolesni, kad se razbolite, on zna kakav je osjećaj. Kad ste kušani, on zna kakav je to osjećaj. Kaže, primijetite, jedini način na koji je Bog mogao otkupiti, Bog je morao doći dolje i postati rođakom za nas. Bog je bio duh i Bog se spustio i postao tijelom i Bog je bio u Kristu pomirujući svijet sa sobom i s ciljem da otkupi čovjeka, on je morao postati čovjek, rođak. Možete li zamisliti božanstvo koje se spušta dolje i postaje tijelo? Ako vidimo da je Bogu trebalo tijelo, što više trebalo mu je tijelo u palom stanju. Isus se stario. Nije došao u tijelu kako je bilo prije pada. Došao je u tijelu koje je stari. Njemu su tamo Židovi rekli, nemaš ni 50 godina, imao je 30 i koju. Znači, gledao kao da ima 50 godina. Znači, taj došao je u tjelesnom i došao je u tom, kako prvo kaže, imao je taj ljudski element kvasca, koji ukvasa ili pokrene fermentaciju da od grožđa napravi novo vino. Ne onaj kvasac koji proizvede ocat i ukiseli sok od grožđa, nego kvasac koji od grožđa napravi vino, taj plemeniti. I sad kad malo razmišljamo, dok smo dolazili na službu, došla mi ova misao. A što? S čime se kvasac hrani? Pročitao sam ovo. Šećerom. Pismo kaže, i ponovo, a kvasac je taj ljudski element. Taj korisni ljudski element. Kaže, i ponovno glas koji čuh s neba prozbori sa mnom i reče, idi uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. I odoh anđelu i rekoh mu, daj mi tu knjižicu. I reče me on, uzmi je i pojedi, zagočat će ti utrobu, ali će ti ustima biti slatka kao med. Znači, otvorena knjižica, otkrivenje, je ono što je slatko. I taj ljudski element plemenitog kvasca se hrani otkrivenjem. Da iz otkrivenja, iz tog šećera, iz onoga što je slatko kao med u ustima, proizvede novo vino. Da proizvede nešto što u sebi ima snagu stimulacije, nešto što u sebi ima snagu da dezinficira, nešto što u sebi ima snagu da oživi, razveseli. Tako, znači, Bog nam je dao šećer. Šećer je to otvorena knjižica koja je slatka u ustima, otkrivenje. I naš ljudski element, ne onaj griješni, nego onaj koji je Bog iskoristio za svoju svrhu, iz otkrivenja napravi vino. I zato prvo kaže stimulacija otkrivenja. I kaže o ulju i vinu ne nanese štetu u pijesi. Znači, taj ljudski element se hrani otkrivenjem. Taj naš, čime se naš onaj korisni ljudski element hrani? Otkrivenjem. Što nas razveseli? Što je hrana za našu dušu? Znači, mi uzmemo to otkrivenje, kad vidiš nešto u riječi, kad vidiš da je prvi grijeh bio preljubav jedino, kad vidiš da je ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Krista, kad vidiš da je Bog samo jedno, kad ti Bog jedan, kad ti Bog to otkrije, to postaje tvoja hrana i taj neki kvasac, plemeniti, ljudski element, to otkrivenje, taj šećer pretvori u novo vino. I to novo vino očisti naš život, sterilizira, počisti grijeh, dezinficira, stimulira, razveseli. Znači, vidimo da nije Bog dao otkrivenje taj šećer da ostane šećer, nego da šećer postane novo vino. Isus je bio taj grozd, slatki grozd iz kanadske zemlje, Ali nije bio cilj, nije smio ostati samo slatki grozd. Nego od tog šećera je trebalo napraviti novo vino. I on se spustio na pedesetnici kao novo vino. Kaže, i sad pogledajte ovo, i vi možete to proučavati, dosta ovo tema sama za sebe. Sljedećeg jutra kad su ustali, pogledali su okolo po zemlji, i tamo je bila mana koja je leždala kao mraz. I okus je bio kao med i kao onaj wafer, onaj kolačić. Znači, okus mane je bilo slatko. Mana je bila slatka. I kaže, to je divan tip mane danas, pogledajte danas, Bog je ispunio njihove potrebe manom, imala je okus kao med i stijene, rekli su. Kaže, jeste li je ikad okusili nebeska mana koja se spušta sa neba, slađa nego med kad se okusi. Ona nebeska mana, otvorena knjižica, je bila slatka, je li tako? Ono što vidite ovdje, da je ta knjižica, kako što se pojela, u utrobi fermentirala i postala gorka, tako. Znači, ustima je bila slatka, ali onda je u utrobi fermentirala. Kao što je Krist došao na zemlju kao grozd, kao sladak, ali onda je bio zgnječen i fermentirao i postao je novo vino. I ovdje vidimo, mana je isto kad je došla bila slatka. Kaže, ovdje, da li... Neka bi svaka ljudska riječ bila laž, a njegova istina. Uzmite ili odlučite se da vaš dio bude njegov dio. Ja sam to odlučio se za taj njegov udio prije 31 godinu i propovjedao sam evanđelje 30 godina. I nisam umoran i želim da imam 10.000 života, kaže, zato što znam da je to istina, to je to što nikad se ne umoriš, nego ti postaje sve slađe svaki dan. On znači više sada nego što je značio prije. Ja ga volim sada više i znam više o njemu i njegove milosti i milosti prema meni. Znači ono što vidimo, Krist je taj slatki udio, kaže, to je taj naš šećer, on postaje slađi svaki dan, i Bog nam je dao kao zadaću da od tog šećera napravimo vino. I zato je potreban taj ljudski element. Nešto što će od tog slatkog napraviti da fermentira, da nam da novu snagu, novu energiju, novi stimulans. I otkrivenje postaje vino. Novo vino, kaže. To je problem sa mnogim ljudima danas, sa njihovim iskustvom, koje je vrlo slično sa pedesetničkim iskustvom danas. Oni ovise i svjedoče o nečemu što se dogodilo prije 2 ili 3 godine. Njihovo iskustvo se, kaže prorok, ucrvalo. I sad to je ono što kaže. Mana je mogla biti slatka jedan dan, ali poslije bi se ucrvalo. Kaže, dobijte novo iskustvo. Svaki dan sa Kristom je slađi nego dan prije. I kaže, i oni jeli su manu svaku noć. Ono što vidimo sa manom, ona je bila slatka jedan dan. Ali vino se ne pokvari, šećer se pokvari, ili mana se pokvarila, trajala jedan dan. Ali oni su trebali uzeti to i napraviti, kao ovdje što kaže, vino ima trajni efekt. I mnogi ljudi, kaže, govore o svom iskustvu koje su imali prije nekoliko godina, ali trebali bi imati svježe iskustvo, nešto što se nije ucrvalo, nešto što je trajno. I sad da vam dam malo primjera što prvo kaže, s tim ću završiti, o tom ljudskom elementu. Prvo što znamo da taj ljudski element je nešto što nama smeta u našem životu. Mnogo puta ti tjelesni čovjek smeta, tjelesne želje, tjelesne ambicije. Tijelo je naš najveći neprijatelj, opako. U velikom broju slučajeva. Tijelo je naš nevjernik. Duh je naš takozvani vjernik i duša je naš vjernik. I sad prorok, ono što smo ovdje čitali, kaže, taj tjelesni kvasac, kvasac tog tijela, je nešto što puno puta trebamo ukloniti, kao što ovdje vidite da u slučaju kad imate tog neželjenog kvasca u moštu, morate usumporiti, odnosno sumporom spaliti taj stari kvasac, neželjeni, da bi ostao samo taj poželjni kvasac koji se nalazi na potkožici tih bobica i da bi započeo proces fermentacije u novo vino. Čitali smo, kaže, očistite stoga stari kvasac. Pa, čuvajte se farizejskog kvasca i kvasca Herode. Kaže, Bog je u njegovoj crkvi pokušava očistiti stvar. Da ukloni kvasac iz nje. I on šalje glasnike i znamenja i čudesa i čuda i sve da pokuša potvrditi da ih on voli i on želi očistiti njih. Dakle, zaista kvasac je negativ. Puno ljudskog kvasca treba očistiti. Puno tjelesnih stvari je ono što će prouzrokovati da uzmete ovaj šećer i da od njega ne nastane vino, nego da nastane ocet. Da ode na kvasino, kako se kaže kod nas, ali tako. Zašto? Zato što zbog ovog neželjenog kvasca ljudskog elementa. Sad pogledajte kako pogledate. Puno puta imate taj ljudski element kojem čovjeku smeta. Kaže prorok ovako, kad uspoređuje, kaže, stao sam i pomolio sam se i bila je to velika zajednica i procijenjeno je da je 25.000 ljudi bilo iscijenjeno odjedan put. I to govori za Južnu Afriku kad je bio. I onda kaže, Indija je bila još više od toga. Ali kaže, nekako izgleda da Amerikanci su naučeni na neki drugačiji način i nekoliko im je to teško shvatiti. I onda to postaje dobra meta za one koji nešto kao, koji su, kako on kaže, fantastične, za stvari koje su pretirano u fanatizam odu. Za nekakav ljudski element, kaže prorok. I želim da maknemo ljudski element od toga. Ljudski dio. To je od Boga. Kaže, nijedan čovjek ne bi to trebao dodirivati. Bog je taj koji dira to, ko se time bavi. Ja hoće reći zašto službe u Americi nisu bile uspješne kao službe u Južnoj Africi i službe u Indiji, jer kaže, pojavi se ljudski element. Neko uzme i napravi fanatizam od stvari. Ubaci se ljudski dio. Jer kaže, a trebalo bi biti samo Bog. Sad vidite kako dođe prorok, isti prorok, ista riječ, isto otkrivenje, možemo reći isto grožđe, isti mošt, u Indiji 20, ili u Južnoj Africi 25.000 ljudi bude isceljeno jedan put, u Americi ne bude. Znači, nije problem u moštu, nije problem u otkrivenju, nije problem u riječi. Ista riječ, isti prorok, ista poruka. Nego je problem u tom ljudskom elementu. Problem je da li je u kvascu koji se pojavio i taj neželjeni kvasac i štetni mikroorganizmi, da kažem, odvedu taj grozd, ne u novo vino, ne odvedu ljude do isceljenja, nego odvedu u ocet. Kaže, prvo pojavi se neko, neki ljudski element, neko ko napravi neki fanatizam u tome. Znate što je zanimljivo što sam gledao? Da, ono što utječe na fermentaciju, osim toga da li imamo dobar kvasac, taj plemeniti, ili imamo neželjene kvase, je i temperatura. I šta je temperatura niža, fermentacija traje duže. Ali što je zanimljivo, količina alkohola bude veća, snaga bude veća. Ako imate visoku temperaturu, fermentacija se brzo završi, ali razina alkohola bude manja. To je otprilike nekako kao i sa ljudima. Imate ljudi koji dođu u nekakvu, ne znam, vrlo živahnu, dinamičnu crkvu i brzo fermentiraju tako, jako, neka je glasno, neka su muzika, neka on... Brzo, ali količina te snage koju proizvede, brza fermentacija je mala. Imate ljude koji dođu možda i uzmu si više vremena, dulje studiraju, dulje čitaju, dulje istražuju, dulje proučavaju. Ta fermentacija traje neko dulje vrijeme. Možda se nisu krstili za 2 tjedna, krstili su se za 6 mjeseci ili godinu. Ali su dobro bili utvrđeni. I onda imate nekoga koji ima veću količinu tog alkohola iz tog novog vina, odnosno veću količinu snage, veći intenzitet, postojaniji. Tako to izgleda kad vidimo, baš tako je i prirodno. I ono što je zanimljivo, ako povećate temperaturu previše, ubit ćete kvasce. Jer kažu negdje, ja mislim, 60 stupnjeva. Ako je temperatura preko 50-60 stupnjeva, jednostavno nema, zaustaviš proces fermentacije. Znači, ono što ovdje prvo kaže, napraviš fantastično, napraviš fanatično. Pojavi se ljudski element. I kaže, treba maknuti taj ljudski element u stranu. Znači, kad bi mi od... Dobro je da nije nula, da je nije jako hladno. S tim da kažu da taj kvasci mogu preživjeti -100 i nešto stupnje. Znači, oni prežive nisku temperaturu, ali preko 50-60 stupnjeva ubiješ taj plemeniti kvasac. I ako napravimo previše fantastično, previše fanatično, previše glasno, previše... Pentekostalno, da kažem, zaustavimo proces fermentacije. Treba napraviti nekakav, ono što prvo kaže, nismo ni armenijanci, nismo ni kalvinisti, nismo ni ekstra milost, sve ti je dopušteno, radi što god hoćeš, Bog će ti oprostiti, i nismo ni djela, djelima moraš zaslužiti. Možeš imati nekakvu balans, tako je i temperatura u kojoj se odvija ova fermentacija, mora imati nekakav balans između fantastičnog, ili fanatičnog i ekstra hladnog. I ono što je zanimljivo, da ako to potraje malo dulje, količina tog alkohola, intenzitet tog vina je jači. Čovjek se bolje utvrdi u riječi, bolje istraži, bolje zna što vjeruje. Pusti čovjeku par mjeseci neka dobro, prouči pa zna zašto se krstio. I takav čovjek na kraju ima razinu tog novog alkohola, duhovnog alkohola tog, u tom svom novom vinu već, iako je malo dulje potrajalo. Kaže, mnogo puta kad su Izraelci krenuli iz Egipta, krenulo je miješano mnoštvo, fenomenalne stvari su se događale, fenomeni nadprirodni među njima, i to miješano mnoštvo je ljudski element. Kad bi samo mogli maknuti taj ljudski element. To miješano mnoštvo je taj štetni kvasci koji će odvesti fermentaciju u pravcu kvasine. Kaže, prvo, kad bi ga samo mogli mahnuti. Još malo pa ćemo završiti. Evo vam još jedan ljudski element. Kaže, zaista kažem vam, sin ne može napraviti ništa samo od sebe, nego ono što vidi da otac čini, to čini i sin. Kaže, sažaljivi da radimo Božju volju. I kaže, to je ono što je pravi kršćanin sažaljiv za to. On je sažaljiv da radi Božju volju. A mi to sve izmiješamo danas. Mi pokušavamo staviti ljudski element u to. Drugim riječima, kaže, postoji ljudska sažaljivost koja je negativan kvasac koji odvede sve u kvasinu. Znači, kaže, ljudska sažaljivost, taj ljudski element koji mi pokušavamo staviti. Mnogo puta, kaže, pravi kršćan je sažaljiv da čini Božju volju. Ne sažaljiv ljudski, nego sažaljiv da čini Božju volju. Imate tamo pismo, kaže, da je bilo na Bethesde, jel tako, 1000 ljudi koji su bili bolesni. Ljudska sažaljivost bi ih iscijelila sve. I oni bi otišli i bili farizeji i saduceji. Možda bi bili oni koji će proganjati kršćane nakon što Isus umre. To je ljudska sažaljivost. Ali božanska sažaljivost je bila da činiš što je Božja volja. Bog Isusu pokazao jednoga koji nije bio smrtno bolestan, bio je 40 godina tako bolestan, znači imao nekakvu kroničnu bolest s kojom je živio. I Božja volja je bila da bude isceljen on, a ne 1000 drugih. I ono što vidite, znači, kaže prvo, sažaljivost kršćanska, prava, kršćanin je sažaljiv da čini Božju volju. A ljudski element je ta ljudska sažaljenost. Kao i ljubav. Mi, kaže, pokušavamo koristiti ljubav, Božju ljubav, kao što mi ljudi volimo. I sad, Božja ljubav i ljudska ljubav nisu ista. Ljudska ljubav može biti, i često je, ovaj negativan kvasac, ovaj ljudski element koji odvede stvar u kvasinu. Kao i sažaljivost. Ljudska sažaljivost i ljudska ljubav imaju često, će napraviti kontraefekt, kao i dijete. Ako ga vi jako volite i nikad ga ne korigirate, napravit ćete, jel tako, delikventa koji će možda sam sebi uništiti život. Ali iz ljudske sažaljivosti ili iz ljudske ljubavi ne bih nikad korigirao dijete. Kaže prorok, tako je, Božja ljubav i ljudska ljubav nisu iste. Kaže, vi ne možete se zaljubiti u Boga kao što ste se zaljubili u svoju ženu. Kaže, ne možete se zaljubiti u Boga kao što ste se zaljubili svoga muža ili djevojku ili dečka. To su dvije različite ljubavi u potpunosti. Čak su i grčke riječi različite. Jedna je fileo, koju vi imate za ljubav za svoju ženu. I to je ljubav koja bi vi ubili čovjeka zato što ste ljubomorni. Ali agape ljubav, kaže, što je božanska ljubav, umjesto da ubijete čovjeka, vi se molili za njegovu griješnu dušu. Vidite koja je to razlika. Sad vidimo kako je razlika između Božje ljubavi i ljudske ljubavi. Božje sažaljivosti, da činimo volju Božju, i ljudske sažaljivosti. I taj tjelesni element koji Bog koristi u našem životu i puno tjelesnog što smeta Bogu i što treba maknuti. Puno kvasca u našem životu, puno ljudskosti je jedan negativan kvasac koji će uzeti poruku Bibliju, slatku, otkrivenje, i neće fermentirati u novo vino, nego će fermentirati u voće. Ali postoji neka ljudska crta koju Bog i dalje zadrži, jer mu treba, kao što vidite kod Isusa, vidite neke ljudske crte koje sam spomenuo, koje je Bog upotrijebio da napravi od tog mošta kojeg je zmiječio na Golgoti novo vino. Kaže, ako mi izmiješamo taj ljudski element sa kršćanstvom, božanskim elementom, i onda napravimo nered od toga. Zato što smo mi poznamo sve samo po tome koliko je to inča, koliko je to stopa, koliko je to milja, koliko je to teško, koliko kilograma, to je sve što mi znamo. Mi smo ljudi vremena, a Bog je vječan. Kod Boga nema inča, nema milja, nema jučer, nema danas. Sve je vječnost kod njega. I mi pokušamo dovesti Boga koji je beskonačnog, kaže, dovesti Boga tog, taj jedan veliki beskonačni um, svesti ga dolje na naš mali konačni um. I mi to sve smiješamo. Kaže, najbolja stvar koju za napraviti je čitati njegovu riječ i zapamtiti da njegova riječ neće kontradiktirati sebe. Evo par primjera s kakvim se ljudskim elementom prorok borio u svojoj službi. Par minuta gotov sam. Kaže, rekli su mi, prošli put su te sponzorirali apostolski, apostolska crkva. Brate Branhame, a zašto nije apostolska crkva sponzorirala i ovaj put? Če je došao i sad, prošli put su te one sponzorirali, zašto nisu i ovaj put? Ljudi se raspituju. Kaže, znate, stvari su se malo promijenile. Ako bi ovaj sponzorirao, onda onaj drugi, znate kako je to, taj ljudski element, to je sve. Znači, ako sponzorira jedan, onda drugi neće. Ako jedna crkva stoji iza toga, onda druga crkva ima problem s tim. Kaže, to je isto tako bio, taj isti ljudski element je bio i u vrijeme Biblije. Jedan je rekao, ja sam Pavlo, drugi je rekao, ja sam Kefin. Kada taj isti ljudski element, ne možete ga se riješiti. Znači, umjesto da ljudi dođu i prihvate i gledaju da Bog je poslao proroka, sad će biti poruka koju Bog ima za nas, potvrdit će to sa otkrivanjem tajne srca, sa isceljenjima, ljudi se bave time, zašto ga je prošli put sponzorirala apostolska crkva, a ovaj put nije. I tamo su gledali, ja sam Pavlov, ti ste Kefa, Petar. Jedan je Petar, od Petra, drugi je od Pavla. Pavao je bolji propovjednik od Petra ili kako god su to. Ima puno tog ljudskog što smeta. Umjesto da ljudi uživaju u prorokim službama, oni se bave koji ih je sponzorirao. Tako. Kaže, gledajte ovo, kaže, kad smo prvo krenuli, mi smo poslagali ljude u red. I ljudi bi onda, prvi koji bi došao u red, kaže, stajao bi u redu. Kaže, jednostavno to ne možete imati na taj način, ovo nije arena, ovo je crkva, možda je neka arena prirodna, ali mi je koristimo za crkvu, ne može tu biti da se ljudi grabaju za red, za mjesto u redu. Znači, rekao je, ok, bit će molitveni red, i onda su se ljudi svađali ko je prije koga u redu. Ljudski element. Kaže, i onda su odlučili da propovjednicima, ja mislim, kaže, damo molitvene kartice, da oni podijele svojim ljudima u zajednici molitvene kartice. I onda je bio problem, kaže, koja će crkva biti prije koja. Odnosno, koji propovjednik je prije koga. Kaže, i onda sam ja rekao, ok, nećemo, nego ćemo poslati nekoga da on dijeli molitvene kartice, ne da pastori dijele svojim ljudima, nego će neko prije sastanka doći podijeliti kartice. I onda sam uhvatio čovjeka koji prodaje kartice. Kaže, i to je onda bio kraj za to. I onda sam stavio svog sina da dijeli kartice, jer znao sam da on neće prodavati. Tako? I onda sam, kaže, kad je bio propovjednik, onda bi ga navlačili. I onda sam uzeo svog vlastitog sina, kaže, i onda sam uzeo to tako i poredao ih po broju. I kaže, kad smo imali to ovako, ako bi on nekome dao broj koji je veći od 25 ili 30, oni bi odmah bacili karticu na pod, šta će mi, jer i tako neće biti prozvan. Znači, ljudi su uzeli kartice, ako je bio neki veliki broj, onda su je bacili, jer znali su da će bez brankom prozvat prvih 20-30. Kaže, kad sam to napravio, onda sam uzeo neko malo dijete da stane ispred mene i onda sam mu ga pitao dokoliko znaš brojati i onda bi dijete počelo brojati i kad bi završilo, da bi ga rekao, ono, stani, i kad je stalo, to odkrenuo bi od tog broja. Znači, pozvao bi neko malo dijete, rekao, sjedni, ajde, broj u sebi, dokoliko znaš broj u sebi, i onda kaže, ok, sad, dijete bi rekao koji broj, slušajte sad. I onda kaže, znate što, neka mama je stavila svoje dijete naprijed i rekla mu na koji broj da stane. Znači, a to je bio njezin broj. Kaže, vidite, ljudski element. Znači, ima puno tog ljudskog, i sad mi ponekad imamo, zašto ovo čitam? Zato što vi vidite puno ljudskih elemenata među nama. Znaš, ovaj puno priča, ovaj malo priča. Ovaj je grub, ovaj je onako, ovaj uvijek sjedi u prvom redu gdje ja hoću. Ovaj uvijek hoće ovu pjesmu, ja hoću onu pjesmu. Znači, ima puno tog nešćeg ljudskog što postoji. Ne znam, ovaj propovjednik priča glasno, ovaj priča tiho. Ne znam, ovaj previše citira, ovaj premalo citira. I tako dalje, mi imamo puno toga što mi možemo uzeti, što postane nekakav ljudski element koji od dobre stvari, od otkrivenja Božje riječi, od onog mošta, umjesto da nastane novo vino, napravimo kvasinu. Kao što je prorok se s time borio, sa tim ljudskim elementom. I ono što je naš zadatak je da maknemo, uklonimo taj ljudski element, taj negativan kvasac. Zato što ćemo uzeti mošt, šećer, ovu slatku otvorenu knjižicu koja nam je dana i sa tim svojim lošim kvascem, tako, uništiti ili upropastiti to otkrivenje ili to što nam je Bog dao, tu otvorenu knjižicu, tu poruku. Završit će kvasina, završit će ocat, tako, među nama. Znači, taj negativan element, kojeg ovdje vidite puno, možete ga vidjeti kroz poruku, koji je jednostavno svojstven čovjeku, jer kvasac taj spali čovjek ima puno kvasca u sebi. I taj kvasac se čisti tako da ga se spali ono sumporom, ali tako. I onda morate osumporiti posude da ga da ih sterilizirate. I mi trebamo nešto što će taj sumpor, ta vatra Božja koja će on nas očistiti od tih negativnih kvasaca. Tih tog negativnog ljudskog elementa koji će uzeti nešto dobro i od toga napraviti pasno. Ali postoji nešto ljudsko što Bog neće, što Bogu treba kao taj nekakav plemeniti kvasac da ipak od tog šećera napravi vino. Evo jedan primjer, kaže prorok. Kao mali dječak volio sam loviti, ali moje obraćenje mi to nikad nije uklonilo. I dalje volim loviti. Samo za primjer, znači ta ljudska želja koju on imao, ta ljudska crta, da je on bio lovac, je njega odvela u prirodu, gdje je Bog mogao raditi s njim i mnoge stvari, mnoge otkrivenja, mnoge poruke koje mi imamo danas, imamo zbog te ljudske crte, koja je, by the way, kvasac, ubiti životinju. Ili tako? Znači, to je neki kvasac, ali u ovom slučaju je poslužio kao plemeniti kvasac, koji je proizveo novinu. Znači, tog kvasca neće biti u mileniju, ili tako? Ali Boga je trebao taj neki ljudski element kojeg je trebao da proizvede novo vino iz ovog mošta, tako koje je samljeveno na Golgot. Ponekad Bog ima u našem životu neku crtu. Neka crta, to može biti da je neko jako spor. I Bog treba tu crtu da je spor, jer će svjedočiti nekoj osobi koja je jedini način da ta osoba primi je da neko ima jako puno vremena i živaca i sporo da radi s njom. Neko je jako brz. Bog će ga možda upotrebiti, zato baš mu treba ta crta. Prorok za sebe kaže da je bio nervozna osoba. Ali tako? Imao je neke osobine koje mu je Bog dao, koje Bog i svako od nas ima i Bogu trebaju da ukvasa, odnosno da fermentira tu otvorenu knjižicu, taj šećer u novo vino. Neke crte Bog ima, neke crte nam neće ukloniti naše obraćenje. Jer mu treba taj ljudski element, treba mu taj plemeniti kvas. Bez toga, to bi ostalo samo šećer. Znači, Bog je trebao Isusove neke ljudske crte, nešto. Nek kaže prorok, ljudski element kvasca. Ali ne bilo koje kvasca, ne onaj koji odvede na kvasinu i ocet, nego onaj koji proizvede novo vino. I sad ću završiti s ovime. I čitate u Levičanima 23, nekad možemo proći, ima 7 svetkovina. I čitate tamo u 6. stihu, 15. dana istog mjeseca je blagdan beskvasnih kruhova Gospodinu, 7 dana trebate jesti beskvasni kruh. Ali u 15. stihu kaže i brojite si od idućeg dana nakon subote, od dana kad ste donijeli snop, obrtane žrtve, neka se navrši 7 subota. Imate pasku, imate beskvasni kruh, imate prve plodove. Govore o Isusovom životu, njegove smrti, sahranu i uskrsnuću, gdje on kao prvi plod prinesen Bogu. I nakon toga ide 50 dana, odnosno 7 sedmica, odnosno 7 crkvenih doma, 7 puta 7 je 49, i 50 je dan je svetkovina. I kaže, nabrojite 50 dana od sljedećeg dana po 7. suboti, pa prinesite novu jestivu žrtvu Gospodinu. I onda ovdje kaže, iz svojih prebivališta donesite za obrtanje 2 kruha od 2 desetine. Neka budu od finog brašna, neka budu pečeni s kvasca. Oni su prvine Gospodina. Znači, kaže, 50. dan donesi kruh, ali donesi sa kvasca. Znači, mi vidimo razliku između, mi vidimo taj plemeniti kvasac, vidimo taj ljudski element kvasca koji mora biti uklonjen da ne ode stvar na ocet. Ali vidimo ovdje, krenulo je sa beskvasnim kruhom, ali onda kaže na 50. dan, nakon 7 sedmica, odnosno 7 crkvenih doba, donesi sa kvasca. i završujemo s ovime, ispripovjedajem još jednu usporedbu. U Mateju 13 kaže: Kraljevstvo nebesko je kao kvasac koje žena uzme i sakrije u tri mjere brašna dok sve ne ukvasa. Kaže, uklonite kvasac farizejski i Herodov. Ali onda opet kaže na drugom mjestu, ali kraljevstvo nebesko je kao kvasac koje žena uzme i sakrije u tri mjere brašna dok sve ne ukvasa. Znači vidimo taj ljudski element kvasca, tog plemenitog kvasca koji je potreban da proizvede ovaj kruh na kraju za 50. dan svetkovine, ili ovaj kvasac koji je potreban kao plemeniti kvasac, taj ljudski element koji Bogu treba da uzme i od tog mošta koje je zmiječeno na Golgoti napravi novo vino. Postoji neka ljudska crta koju nama, neki kvasac koji je plemenit, koji Bog treba da napravi novo vino u nama. Neke stvari nama obraćenja ne uklone. Znači, neko jednostavno ga, tu mu crtu, taj kvasac Bog zadrži. Ovako, da nešto proizvede u njegovom životu. To nije grijeh, nego to je neka ljudskost, nešto. Crta da puno priča, crta da malo priča, crta da, ne znam, voli prirodu, crta da ne znam, je brz ili spor ili ovakav ili onakav. I možda nam te stvari idu na živce nekad. Samo Mojsije je mucao dok priča, Bog mu je to zadržao. To mu je trebalo da ga ukvasa, da fermentira u novo vino ono što Mojsije radi. Neku crtu je Bog zadržao, nešto ljudsko. Isus je došao i Bogu je trebalo ljudskost, jer ta ljudskost je bila u Isusovom životu taj plemeniti kvas koji je proizveo novo vino. S tim bi završio. Nadam se da ste ulovili tu poantu. Ne govorimo o kvascu grijeha, ne govorimo o nekom kvascu ljudskog, neki ljudski element koji Bog u nama upotrijebi da proizvede novo vino. Možemo pomnuti dalje. Dragi Bože, vidimo da si ti izabrao i da ti treba neka naša ljudska crta, Gospode. Ovaj projekt nas uči da si ti pazio još generacijama ispred nego što smo mi bili rođeni. Jer si trebao točno kakav tip čovjeka ili žene trebaš u ovom zadnjem vremenu, da si pazio ko će biti djed, pradjed, prabaka, ili kako će to ići da bi na kraju postigao, Gospode, oblik, crtu, karakteristiku čovjeka kakvog si trebao za neki svoju ulogu u svom velikom planu, Gospode. Mi vidimo da si naslagao i da ima neka ljudska crta koja ti treba, Gospode, kao taj plemeniti kvasac koji će od tog šećera, Gospode, od tog mošta, od tog novog grozda koji je došao iz kananske zemlje napraviti novo vino, Gospode. A opet vidimo da postoji jako puno ljudskog elementa, ljudskih kvasaca i mikroorganizama i demona i poroka i svega svačega ljudskog, Gospode, što smeta. I što bih željelo prekinuti tu fermentaciju koju je započeo taj plemeniti kvasac, Gospode. I molimo da taj ljudski element ukloniš iz našeg života, to štetno, to što bih htjelo da sve ode u kvasinu, Gospode, da to ukloniš. I da bi onda, Gospode, u našem životu od tog mošta nastalo novo vino. Gospode, da bi se opili tim novim vinom i da bi živjeli, Gospode, ne pijani od stvari svijeta, pijani od zadovoljstava ovoga svijeta, Gospode, nego opijani tim novim vinom. Molimo te to u ime Isusa Krista. Amen. Novo sam stvorenje, može.
Thank you.
Bog blagoslovi i neka bi svi mi od tog slatkog otkrivenja, otvorene knjižice u svom životu napravili novo vino. Nešto što ima snagu, što je živo, što fermentira, što čisti, što stimulira i nešto što nas čini da budemo pijani ne od stvari ovog svijeta, nego da budemo pijani od Duha Božjeg, kako pismo kaže. Evo, Božji blagoslov. Amen.